Doinu ezagun bezain bitxiekin agurtu behar dugu gaur, 15ean behin, hementxe musika tarte berezia eskaintzen digun gure laguna. Gotzone Lizburu, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz gara?
Ondo.
Oporrostea ondo, jo gotzon?
Oporrostea beti gaizki.
Gogortxo amarra, ez da? Tira. Bueno, musika honekin, pixka bat arintzen dugu, Eguna xamurtzeko baliogarria egiten zaigu, eta benetan estimatzen dizugu gotzon. Bueno, esan dut ezaguna, ze doinua behintzat, nik uste asko eta askori, euskaldunoi ezaguna egiten zaigula, agian ez doinua entzuteko modua.
Hori da, bai, doinua ezaguna ez, gurea da kanta ezagun hori.
Bai.
Baina, bai, ikusten den bezala, beste musika eremu batzuetara eraman da, edo ez bintzate gu ohituta gauden duinu horietan, baizik eta beste estilo batzuetara eramana.
Bai, kutsu beltza duela, esan beharko dugu agian?
Bai, esan beharko, bai, kutsu beltza duela. Bai, jazz, funk eta wawa estilo horietan mugitzen omen da, nire egia esan nahi bat ere aditua musika beltzaren eremuan.
Bueno, gu gutxiago, bueno, zula sai.
Irakurri dugunaren arabera, ba hortxe mugitzen den estiloa.
Bueno, gaur, beraz, ekarri nahi izan diguzun disko berezia, berezitzat benetan hartu litekelako.
Bai.
William Fisherren Akelarre sorta.
Hori da, bai, William Fisher.
Nor da, bizon hau?
Bai, estatu batu erra da tipo hau, bertako afroamerikar bat, New Orleansekoa, Mississippin, eta, bueno, egia esan, interneten tipo honi buruzko informazio bila hasi ezkero, apenas dago ezer.
Bai, nire behintzako osta egin zaite, zerbait topatzea, eta horregatik galdetu izu nor den, ze, bueno, agian gure jakineza izango da, baina nik uste gutxik ezagutuko dutela.
Bai, bai, nik behintzaten duen ezagutzen, eta nire inguruan ere inorkez, eta interneten begira ibilita, ba zaila da bere referentziarik aurkitzea, bere izena sartuta, ba bere bidizko, bere garaian atera zituen bidizkoen azalak agertzen dira,
bai.
Eta gero tipoa omentzen, bueno, Atlantic Records, ba, diskaitxe multinazional bat.
Bai.
Eta horko produktoretako bat omentzen, eta bueno, ba, nahiko gainera musika beltzaren inguruan, ba, ezagunak ziren musikariekin eta ibilia lanean. Baina, bueno, egia esan da hori, ni musika beltzaren munduan ez nahi ez dut ezagutzen, eta beraz, ba, niretzat, izen horiek ere, berez musika beltzaren ere muan ezagunako menderen izen horiek ere, ez ezagun zaizki.
Bueno, ba,
beraz ezin esan gazau niri.
Bueno, saiatuko gara gaur behintzat, ezaguntxeago egiten, eta pixka bat gure gana gerturatzen, William Fisher, ba, bueno, izan ere benetan deigarria delako lan hau ez da, Akelarre sorta, horrelaxe, euskaraz,
bai.
Diskaren izenburua, bueno, gaur goizekoa denik ezin esan, gotzon.
Ez da gaur goizekoa ez, 1972an kaleratutako diskoa da. Bai, disko hau misterio bada alde guztietatik, ez?
Bai.
Alde batetik deigarria dena da, William Fisher izeneko tipo beltz bat, bere diskoa eta euskaraz, Akelarre sorta,
izena
izatea. Gero, kanten zerrenda begiratu, 8 kantako diskoa da, eta guztiak bertako Euskal Herriko ba, kantu tradizionalak edo direnak. Horri ja ez du asko enkajatzen.
Ez.
Eta, bueno, izan liteke, ez, pentsatzen duzu, bueno, ba, igual, 80ren amarkadan, edo, ez, orain txu ateratako disko izatea, baina ez gainera, 70ren amarkada hasierako disko bada, hau da, hemen ere musika berria edo garaikidea loratzen ari zen garai horretan, ez? Ba, ez doka 13ren garaia eta zen hori. Orduan, garai hortatxe bertantxe, ateratzen da, ba, disko hau, ez? Hemen gainera, erabat euskal musikan, nolabait, Euskal Herriko musikan landu ez diren, ordur arte bentza landu ez diren estilo batzuetan, ez? Funkia direna, edo jaza, eta lakoak, eta beraz, ba hoxe, bitxitasun hori dauka, ez?
Bai, 70ko hamarkada inguru horretan, beraz, disko hau estatuatuetan kaleratzen da.
Bai.
Baina, noski, jatorria, eta ez zentzu bakar batean bakarrik, Euskal Herrian du.
Bai, hori da. Estatuatotan kaleratu zen, baina hemen ere bai. Garai hartan bazen herri gogoa izeneko disketxe bat edo.
Bai.
Bueno, hemen ezaguna da, besteak beste, ba, Benito Lertxundi, Mikel Aboa, eta alakoen diskoak ba, kaleratu zituztelako, eta tartean euren katalogoan, ba disko hau. Bai. Eta ez dakit, iruditzen bazaizu beste kanta bat ere entzun genezake.
Bai, bai. Zein entzungo dugu, Otzon?
Ba, bale, ez da.
Peio Josepe bera?
Bera, bai, Peio Josepe bera, bai.
Ba, bueno, hau ere nahiko ezaguna. Entzun dezagun bat duño hauetan, duño ezberdin hauetan nola sartzen den Peio Joseperen abestia. Doinu benetan goxoa da, Gotzon, eta entzuteko behintzat ordu honetarako gustagarria ere bai.
Bai, atsegina da, bai. Eta egite, melodia guztiz identifikagarria ikusten den bezala, ez, bai. Txistuak edo, bueno, flauta, zeharkako flauta horrek ematen die doinua, berez letra izango litzateken horrek, baina gero fondoko musika benetan berez egiten duen, ez? Oda, eta gitarra seiko deliko horiek eta basi ritmo horiek eta ez hori da berezi egiten duena disko hau, ez? Euskal tradizioko kanta horiek, ba funkira eta ba eramanak. Eta ez dakit, hori misterioa dela esan du diskoa bera, ze gainera hori beltza izan, tipo beltz bat izan da, estatu batu arratan, esaten duzu nolatan,
bai.
Nolatan izan du euskal musikaren berri edo nolatan, ez? Eta, bueno, antza denez, ba, 70garren hamarkada hasieran, ba, tipo honek William Fisherrek bidaia luze bat egin zuen euskal herrien zehar, eta, bueno, bereziki liuratuta geratu omen zen, ba, sorginen historiekin eta kontuekin, eta akelarren kontu guzti horrekin, eta, bueno, ba hortikan, ez? Akelarre sorta izeneko, bueno, izen hori jartzea, eta pixkate diskoan bertan ere, bada testu bat, nolabaiteko azalpen testu bat, interneten aurkitu dudanaren arabera,
bai.
Konzepto radio izeneko webunean, bertan dago jarrita, eta, bueno, ba hoiz ez, pixkate sorginen kontu horrekin eta hasten da, edo hortaz hitz egiten du, ba, akelarren tradizioa, zer egite zen, aipatzen ditu baita ere Pierre de Lancre edo ez, inkisidore ezagun hori aipatzen du, eta bueno, alako kontuak aipatzen ditu, eta beraz, bueno, ematen duenez, ba, horrekin liluratu zen, ez, nola, eta akelarre eta sorginen kontu horiekin, eta ala, ba, diskoa egiteko ideia izango zuen, eta alaxe.
Bueno, horrela erresago ulertzen da, beraz, 70garren hamarkada horretan Euskal Herrira etorri zela alegia,
horia,
eta hemen ba, igarotako egun eta bidaia luze horren ondotik iritsi zela
bai.
Disko hau, bueno, banengo emani, nondik nora sortu ote zitzaion ideia, behintzat hori aurkitu diguzu. Beraz, akelarreak, sorginak, Euskal Herriko kondaira eta folklorearekin, erabat liluera duzen gizona,
bai.
eta euskal tradizioko 8 kanta
bai,
biltzea otu zitzaion.
Bai, 8 kanta dira, ba, gurea da, esan bezala, Peio Josepe, bat, bi, iru, uh-huh. Euskalduna gara, eta alako kantak, dira, uh-huh. Eta tiro, alako, bai, kanta tradizionalak, edo gaina zaharrak direnak, uh-huh. Oietxek dira, ba, bere estilora eraman zituenak. Uh-huh. Niri harritzeko egiten zait baita ere, errigogoak ziurrenik disko hau kaleratu zuenean, bai. Ba, bitxikeria gisa kaleratuko zuen, ez.
Segur.
Osa, iruditu zaite, ez dakit nik zenbateraino entzungo zen bere garaian ere ba, disko hau, edo zenbaterainoko barrakasta izango zuen hemen. Egia da baita ere, eta, bueno, ikusten da, ez, disko hau bera bat ez ezaguna dela, gaur egun hemen,
bai.
Nik aurkitu duan erreferentzia bakarra Debalde aldizkariaren webgunean izan da, bueno, hor, badago disko honi buruzko testutxo bat, eta, bueno, beraiek ere, ba, Makala DJ-aren bidez, izan omen zuten disko honen berri, eta Makalak nundik izan zuen, ba, euskalo, ez. Baina egia da, 70. hamarkada hasieran eta 60. hamarkada bukaeran kaleratu ziren Euskal Herrian kaleratutako diskoen eta Euskal Herrian egiten zen musikaren berri handirik ez dugula. Ez doka mairu nibili ziren taldetatik kanpo. Ze egia da, bai, Mikel Aboa, Meintu Urtsundi, Xabier Lete, Lourdes Siriondo eta guzti hauek, ba, barrakasta hundi ezan dute, eta gerora, ez, ba, erreferentzia potente izan dira euskal kulturan. Baina, garai hartan, baziren bestelako musika egiten zuten jendea ere. Batez ere, jeie musikaren inguruan mugitzen zirenak,
bai.
Beatlesen bertsioak eta lakoak egiten hasi zirenak, eta gero, ba, euren kantak ere egin zituztenak, eta diskoak ez, eta Herri Gogoa disketxea bertan, bera izan zen diskoietako batzuk aleratu zituenak. Eta hor, aipatzekoa dira, ba, ez dakite, ba, Argoitia Nebarreben diskoak, edo Urretxindorrak, Enarak, alako taldeak, ez dakite, Ameslariak, bazen beste bat, Jose Antonio Bila, ba, Zorion Egile, hor bat ziren musikari batzuk, ba, bere gaia, bere, 60. hamarkada bukaeran, 70. hasieran, diskoak kaleratu zituztenak euskaraz, pop musika eginez, gareko pop musika, baina hoien berririk gaur egun ba apenas dugun, ez? Eta disko hiek ba era bat ahaztuta geratu dira.
Bai.
Beraz, neurri hortan ikuste ba disko hau ere ahaztuta geratu izana, ba nola, ez normala edo bueno.
Bai, ulertzeko
dela. Zaku horretan sartzen dela.
Bai, bai, modu batean edo bestean behintzat, bai, esan duzunagatik arrazoi duzu. Hirugarren abesti bat entzungo dugu otzon.
Bai. Bai.
Iruitzen baldin bazaizu, toker ez baldin banago, diskoaren A aldean.
Bai, lehenengo kanta.
Hori da, hasiera ematen dion abestia.
Bai, bat biru.
Bat biru, lau.
Hori da.
En nahi duenak abestu dezala lasai asko. Gotzon, benetan deigarri egiten zaite, eta naiz aspertuko gaur kantu bakoitzaren atzetik errepikatzen. Euskal doinu hauek, erritmo hauetara entzutea, oso bitxia da, niretzat behintzat, benetan gauza berria da.
Bai, bai. Bai, bai, ni ere harrituta geratu nintzen, nik ere disko honen berri gainean, esan berrokat, berriz ere tabernan izan duela.
Bai, ez da, zure taberna famatu horretan, bueno, egunen batean joan behar dugu, benetan altxor preziatu dituzu eta bertan,
Bai, 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 tabernaria bera da musika zalea morratua.
Bai, nabari da, bai.
Eta bai, ban, han jarri, eta esan nion, zi hostia da baina, zetiko kantata izan dara, zi hostia da, eta, beak izan zian, ba, harrituko baiz, baina, baina hoxe, iruro gita marrarena markadako disko bat, estatu batu erro batena. Eta musika bekin. Bai, ikara harria, jo, diskoa besti honek gine azten da esan bezala, eta ikara harria bezetan hor sartu dituen efekto elektroniko arraro, eta barra, eta ero bat batean azten da, bat, biru, lau, eta bai, oso kombinazio arraroa, baina polita.
Bueno, nik uste gure entzulen artean, seguru nago, guztiak ez dut esango, matematika agian ezagutuko duelako, baina inor gutxik izango duela, bai Fischerren berri eta gutxiago diskaren berri.
Bai, ematen duenez inor gutxi daki. Interneten ere irakurri ahal izan dudanez, bueno, hemen tipo bat, badu post bat idatzita disko ni buruz, honi esan bezala konzeptu radio diskoan, eta ba berak esaten zuen, ez? Galdetu izan diela, bazakit Pablo Cabeza edo Yukako jendeari eta bar, ba hemen nolabait musika munduan referente diren jendeari galdetu izan diela eta inork ez zuela disko honen berri eta tipo honen berri, beraz, oso bitxia da. Eta hoize bilduma zalen artean bakarrik omen da oso, bueno, ezaguna edo...
Bai, zirkulu horretan agian egongo da, ezta?
Hori da, bai, bilduma zalen zirkuluan edo omen da bakarrik edo ezagutzen omen da disko hau. Eta, bueno, esan beharra dago, bere garaian errigogoa kaleratu bazuen ere,
bai.
Gerora, Bartzelonako disketxe batek kaleratu, edo edizioa berriz kaleratu duela disko nena. Bueno, esaten dutenez, Europako musika denda onenetako omen dena gainera, denda hau, Wawa Records, ez, izenekoa.
Bai.
Eta, bueno, denda horretan, ba altxor asko gordetzen omen dira, bilduma zalentzat eta, bueno, hor omen dago disko hau. Eta ni pixkat interneten, akela resorta ipini Googleen eta begira ibiline ze agertzen zen eta bueno, agertzen ziren, ez? Salgai diskoa bera originala.
Eta ze preziotan, ausardia handia ezpada?
Harritzeko, baina ni harritazur geratu nintzen, 150 €. Disko original batek, honena.
Harrigarria da bai.
Agian, ez dakit, agian izango da bere garaian ateratako lehen edizio hartakoa delako edo...
Seguro.
Ez dakit, baina bai, nik 150 € han ikusi duen diskoa.
Ba, bizi dugun garai hauetan, bizi xamarra, esan beharko dugu.
Bai. Bueno, ala ere esan jendeari, nik interneten aurkitu dudala. Eta nik internetez jetxi duzu.
Modua badago ez da.
Bai, jarri ezkero William S. Fischer akela resorta, agertuko da deskargatzeko moduan, zarean.
Eta bestela, bai. Guk gaur hemen aukera eskaini dugu,
bai.
Abesti batzuk entzuteko, eta gustoko duenak, ba orain badaki, nondin nora, jo dezakeen Fischerren inguruan, edo akela resorta, diska gehiago entzunei baldin badu.
Hori da.
Bukatzeko, ez dakite zer gehitu nahiko zenuken, edo
ba,
zer esan beharko duguna amaitzeko, Fischerren inguruan.
Ba, ez egia esan, disfrutatzeko diskoarekin, lortzen duenak,
bai,
eta merezi du lantzutea benetan.
Naiz, eta 70. hamarkadakoa izan, gaur egun oraindik ere nik uste berdin balio duela entzuteko aukera behintzat,
bai.
Belarria goxatzeko paregabea da.
Bai, garai hartako esentzia hori badauka gainera, diskoak, 70. hamarkadako esentzia hori.
Bueno, ba euskalduna gara, abestiarekin.
Bai.
Utziko dugu, hemen txitsiko dugu gaurko tartea, Gotzon Elizburu, eskerrik asko, eta gaur 15 gehiago.
Hori da, 15.
Segi ondo bitartean.
Barru izango gara, berriz.
Hori da, ondo segi bitartean, eta eskerrik asko.
Zuei. Aio. Aio.